саат 8 болду. Таңга азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 1 сааттык жаңы программасын ооко алып чыгат. 60 мүнөт ичинде апта окуялары, мен кырдуу дүйнө түрмөгүнүн жаңы саны, театр тууралуу талкуу болот. Утруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жаналып барам, алды менен соңку кабарлар. Араб Лигасы Сириядагы миссиясын токтотту. Казакстанда жүздөгөн киши демонстрацияга чыкты. Эми ушул жана башка кабарлар толугу менен. Араб Лигасы Сирияда кан төгүү күч алып кеткендиктен байкоочулар миссиясын токтоткондугун бышыктады. Кечээ ишембидеги жарыясында Лига Сирияда кала берип жаткан 100 чакты байкоочунун иши дароо токтотулат деп айтылган билдирүү таркатты. Сириянын маалымат каражаттары бул күнү буктурмадан кол салуудан 7 аскер окко учкандыгын кабарлаган. Ал эми сириялык активисттер Дамаскинин жанында коопсуздук күчтөрү 11 кишини атып салгандыгын айтышкан. Учурда Бириккен Улуттарда Сирия боюнча резолюция каралууда. Буунун коопсуздук кеңеши европалыктар арабтар менен бирге тапшырган резолюциянын долбоорун талкуулап жатат. Анда шайлоо өткөрүү үчүн өлкөдө президент Башар Аль-Асад иштен кетип, убактылуу өкмөттүн түзүлүшү каралган. Казакстанда жүздөгөн киши демонстрацияга чыкты. Алматыдагы кечээки акцияга оппозициянын 300-дөн 1000ге чейинки колдоочусу чогулду. Уруксатсыз жыйын борбордук жумурият аянтынын чет жакасында өтүп, полиция ага кийлигишкен жок. Бирок кийин жалпы улуттук социалисттик демократиялык партиянын үч өкүлү 18 күнгө чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылып, бирөөнө айып салынды. Аталган партиянын тең төрагасы Болот Абилов тынчтык жол менен демократиялык өзгөрүштү талап кылып, буларды кошумчалады.
Нам надоело, что все наши деньги.
Биздин акчалардын дайым уурдалып жатканы тажатып бүттү. Бийликтер шайлоодо бизден миллиондогон добуштарды уурдашат. Анан бюджеттен миллиарддаган долларды жеп коюшат. Алар социалдык тирешке да май чачып жатышат.
Это они разжигают социальную рост.
Ал эми бул активист.
Первое. Это гласное. И открытое расследование трагических событий в Жанузени.
Жаңы өзөн окуялары боюнча тергөө жүргүзүлсүн. Бул кан төгүүгө жооптуу мансап ээлери жазалансын деди. Ушул бейшембиде жаңы өзөн боюнча бийликтерди сындаган оппозициянын эки өкүлү жана көз карандысыз бир журналист камакка алынган эле. Бул жумада Казакстандын баш прокуратурасы жаңы өзөндө 16 декабрда тартып коргоочулар мыйзамдын чегинде аракеттенген деген билдирүү таркатты. Бирок 4 улук офицери азыр 16 кишинин атылышы боюнча ашыкча күч колдонгон деген кине менен соттолуп жатат. Башкы прокуратура былтыр кыйноолор боюнча 2 тартип коргоочу шарттуу кесилгендигин бышыктады. 2011 жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегияда башкы прокурор Аида Салянована билдиришинче, абактагыларды кыйноолор боюнча 8 тартип коргоо кызматкерине кылмыш иши козголуп, алардын 2 шарттуу кесилген. Мындан тышкары ички иштер министрлигинин кызматкерлерине карата 44, сот системасындагы кызматкерлерге 8, прокуратура өкүлдөрүнө 10 кылмыш иши ачылган. Виктория Азаренко Мария Шарапованы жеңип алды. Австралиялык теннис чемпионатынын жыйынтыктоочу мелдешинде Беларусьтун жараны 22 жаштагы Азаренко Шарипованы 6-3, 6-0 эсебинде утуп алды. Мунун алдында Азаренко мурдагы теннис чемпиону орусиялык Шарапованан 2-0 эсебинде утулган эле. Азаттыктан уктуруубузду апта жаңырыгы менен улантабыз. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада абактарда абал кескин курчуп кетти. Өкмөт келерки жылдын бюджетин бекитип, экономикалык саясатты аныктоого далаалаттанууда. Саясатта күчтөрдүн биригүү жараяны жүрө баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 23 январ дүйшөмбү Бишкектеги энергетикалык оор кырдаалга байланыштуу түндүк электронун жетекчилери Нурлан Кайдуев жана Кубанычбек Турдубаев кызматтарынан бошотулду. 24 январь шейшембе, Кыргызстандагы түзөтүү колонияларында оозун тигип алган камактагылардын саны миңден ашып кеткени кабарланды. 25 январь шаршембе, Beta Stories соода борборунун кызматкери Чолпон Орузбаеваны сабады деп айыпталган түрк жараны Гүнеш Йылмаз 6 жылга эркинен ажыратылды. 26 январь бейшембе, 45 орунду Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер катары атсалыша тургандардын саны 706 кишиге жетти. 27 январь жума, Кыргызстан абактарында өзгөчө кырдаал киргизүүнү жаза аткаруу мекемесинин жетекчилиги сунуштады. Бул күнгө карай абактарда 6469 киши ачкачылык, 1175 киши оозун тигип алганы кабарланды. 28 январь ишембе, Кыргызстандын абактарында ачкачылык акциялары токтогонун акыйкатчы Турсунбек Акын маалымдады. Азыркы мезгилге карай Степное айылындагы аялдар колониясында гана ачкачылык кармап тургандар бар. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. Кыргызстан абактарында узап бараткан жума ичи оор кырдаал сакталып турду. 6000ден ашуун камактагы киши ачкачылык кармап, 1175 киши оозун тигип алды. Бийлик менен камактагылардын ортосунда буга чейин тирешүүлөр болсо да, мынчалык айыгышкан тирешүү болбогонун адистери белгилешүүдө. Жаза аткаруу мекемесинин жетекчилиги ачкачылыктын жана оозун тигип алуунун себеби катары абактагылардын айрым камераларды ачык калтыруу талабы менен байланыштырууда. Ал эми абактагылар кармалган калыкты жаза аткаруу мекемеси жалган деп жарыялаганы үчүн ооздорун тигип алууга барганын билдиришүүдө. Тирешүүдөн катардагы абактагылар жабыркап, алардын айрымдары ооруканага түшүп да калды. Өкмөт соңунда кырдаалга көңүл буруп, жаза аткаруу мекемесинин жетекчилигин алмаштырууга барды. Алмаштыруу мекеменин төрагасы Шейшенбек Байзаковго тийген жок. Аны кызматтан алуу кылмыш дүйнөсүнүн кысымына багынуу катары бааланмак. Бирок абактагылардын жетекчилик боюнча талаптарын кайсы бир деңгээлде канааттандыруу үчүн жаза аткаруу мекемесинин жетекчисинин биринчи орун басары Калыбек Качканалиев баш болгон 3 орун басары алмашып, жаңылары дайындалды. Мына ошону менен катар абактарда абалды турукташтыруу үчүн адам укугун коргоочулар, бийлик өкүлдөрү аракетин жасашты жана ал аракет натыйжасын берип, жума күндөн ишемби күнгө караган түнү бардык абактарда ачкачылык токтоду. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун маалымдап, бирок Степное айылындагы аялдар колониясында ачкачылык токтой электигин кошумчалады. Турсунбек Акун абактагылардын саясий талаптары аткарылбаганын белгиледи.
Жана койгон саясий шарттарын аткарганга барган жок уступкага. Алар жана Байзаков кетсин, анан мурда да айтылып атат, эме камералар ачык болсун деп. Алар айтат, амма деле шарт койгон жокпуз деп. Эч кандай камера ачылбайт, Байзаков кетпейт, башка саясий талаптарды койбош керек, тартип бардыгы бирдей болуш керек.
Бирок жаза аткаруу мекемеси абактардагы абалды жакшыртуу жагынан иш жүргүзүш керек. Абактарда эми абал кандай жагына өзгөрөөрү тууралуу жаза аткаруу мекемесинин жетекчисинин кеңешчиси Табылды Исаев буларды билдирди.
Эч кандай телефондо кирбейт, эч кандай наркотика да, эч кандай түстөк акча сайылуучу жанакы кесүүчү буюмдар жана башка мебелдер да кирбейт.
Кылмыштуу топтор үчүн атайын жанакы 50-чү тергөө абагын ачканбыз. Ошол жерде өзүнчө кылмыш чыкса өзүнчө камерада отурат. Эч кандай мындай телефон чалуу же болбосо мурункудай коркутуу үркүтүү болбойт.
Өкмөт абактарга жаштар толуп кеткенин моюнуна алып, аларды криминалдык төбөлдөр пайдаланып жатканын белгиледи. Абактардагы абалды жеңилдетүү үчүн майда экономикалык кылмыштар үчүн, маселен телефон уурдаган үчүн абакка камабай башка жаза колдонуу жагы карала турган болду. Бул үчүн өкмөт мыйзамдарга тийиштүү өзгөртүүлөр киргизүүнү да тапшырды. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасын укташтар, программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин каалоосу менен түзүлгөн Өмүрбек Бабаны башында турган өкмөт элдин ишенимин алуу үчүн кыска мөөнөттө көзгө көрүнө турган иштерди жасаш керектигин так сезип, реформаларды жылдырууга жандалбас уруп жатат. Бул үчүн туруктуулук жана таттыктуу жашоо аттуу программа түзүлүп, анын ичинде 100 күн деп аталган план бекитилди. Ал планга ылайык ишкерлерге мүмкүнчүлүк берүүчү жаңы салык саясаты жүргүзүлөт. Лицензия, уруксат берүүлөр кыскартылат. Мамлекеттик кызматкерлерде 20% кыскарат. Реформа тартип коргоо органдарында камтып, маек кызматы менен жол кайгуул кызматы бириктирилет. Ири шаарлардагы жолдорго видеокамералар орнотулат. Андан сырткары өкмөт менчик ооруканасы ооруканасы жана билим берүү жайларын түзүүгө жол ачат. Ишкерликке шарт түзүүдөн сырткары өкмөт центрге голтого Кыргызстандын активин пайдаланып, улуттук масштабтагы долбоорлорду аткарууну көздөп жатат. Бирок булардын баары азырынча болжол жана максат. Аларды реалдуу аткаруу иштери баштала элек. Экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян өкмөттүн баштап жаткан иштеринде оңдуу нерселер бар экендигин, бирок башкаруу системасын натыйжалуу уюштуруу, коррупцияны жоюу негизги маселе экенин белгилейт. Экономисттин пикиринде азыркы көрүлүп жаткан чаралар жетишсиз, алар бюджеттин тартыштыгы сыяктуу айрым маселелерди жеңилдетип, бирок мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттыра албайт. Натыйжалуулукту арттыруу үчүн экономиканын структурасын өзгөртүү зарыл. Агрардык ортомчулук саясаттан өндүрүш жагына өтүү зарыл. Бул үчүн инвестиция керек. Өкмөттүн программасында мына ушул жагы аксап турат. Ошондуктан программада конкреттүүлүк аз дейт Аза Мигранян. Центрге голтого активдерди пайдалануу инвестиция маселесин чечүүгө жардам береби деген суроого Мигранян мындай жооп берди.
Сказать, что это мизер, нет, но достаточно этого тоже не будет.
Аны өтө аз дегенде болбойт, бирок ал жетиштүү да болбойт. Эң башкысы ал каражат кандай пайдаланылат жана кайда жумшалат, кайсы тармакка, кандай долбоорго багытталат. Эгерде социалдык тармакка кетсе, анда натыйжа болбойт. Эң башкысы ал каражатты башкаруу системасы кандай болот, ким ал каражатты башкарат, кайсы базада жана кандай долбоорго жумшалат, көзөмөл кандай болот. Мына ушул жагы бизде эң начар.
Мисал катары Аза Мигранян Орусиянын 300 миллион доллар насыясын натыйжасыз пайдаланууну атады. Экономист Мейманбек Абдылдаев өкмөттүн программасында алгылыктуу нерселер бар деп эсептейт. Бирок өндүрүш тармагына аз проценттүү насыя керек. Бул үчүн Улуттук банк центрдеги активдерди пайдаланып, минималдык үстөк пайыз менен узак мөөнөттүү насыяларды берүүсү зарыл дейт.
Вот аябай положительно карайбыз. Мен Нацбанкты көптөн бери көтөрүп келатам да, Нацбанктына да реформа жасаш керек. Бул Нацбанк деген экономикага иштебей калыптыр. Бул өзүнчө эле капасиция жанагы отмыванием граждан денег, жанагы чайкоочулук кылып атпайбы, проценттер, рефинансирование чоң 10% көчүп. Элдин баары мировой банктарда нөлгө түшүрүп атат, бирге түшүрүп атат. А буларга почему он дотурат? Нацбанк анын кредиттерди берсечи, вот эменикен кошуп туруп, жана центрден кошуп, жылына хотя бы 100 миллион берип отурса, вот минимальный процент менен.
Өкмөт быйылкы жылы 671 миллион доллар инвестиция тартылат. Ички дүйнө продукция 7.5% өсөт, инфляция 9% ашпайт деп болжоп жатат. Келерки жумада парламентте каралышы күтүлүп жаткан бюджеттин кирешеси 78 миллиард 800 миллион сом, чыгашасы 94 миллиард 800 миллион сом деп белгиленди. Натыйжада тартыштык 16 миллиард сом болот. Мына ошентип ар кошкон өкмөт бюджеттин параметрлерин бекитип, баш аламан болсо да реформаларды тактап, жакынкы мезгилдерде ишинин натыйжасын көрсөтүүгө белсенүүдө. Ал программаны калкка жеткирүү үчүн өкмөт жетекчилери региондорго чыгып, жыл жыйынтыгына арналган жыйындарга катышып да келди. Өкмөт үчүн реформаларды жылдырууга дээрлик каршылык жок. Оппозицияда мүмкүнчүлүк берүүгө даяр. Маселе эми натыйжа чыгара турган реформа жүргүзүүдө калды. Ал эми азыркы мезгилде өкмөттүн алдында турган негизги маселелердин бири жазгы талаа жумуштарын уюштуруу, дыйкандарды күйүүчү май, жер семирткич жана техника менен камсыздоо. Кыштоону уюштурууда өкмөт өтө олуттуу кемчиликтерди кетирип алды. Кезектеги өнөктүктү өткөрүүсүнө жараша бул өкмөттүн тагдыры жана келечеги чечилип калышы да ыктымал. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын укташтар, программабызды улантабыз. Кыргызстан саясатынын алдында март айына белгиленген Ош шаарынын мэрин шайлоо отурат. Бул шайлоодо бийлик жана оппозиция билек түрүнө таймаша турган болуп калды. Азыркы мезгилде инкылапчыл күчтөр бир блокко биригип, бирдиктүү болууга аракеттенгенде эле оппозицияда биригүүгө далаалат жасап жатат. Андай аракет жүрүп жатканын убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров билдирди.
Биз бир региондун же бир кайсы бир саясатчынын партияларынан уже жалпы улуттук, жалпы мамлекеттик деңгээлдеги чоң партияларды уюштуруп түзүшүбүз керек. Мына ушул демилге менен бир топ иштерди биз азыр жүргүзүп атабыз. Жол болсо улуттук деңгээлдеги чоң партияларды түзүү боюнча жүргүзүп атабыз азыр.
Оппозициялык Ата Журт, Бүтүн Кыргызстан жана башка партиялар биригип Ош шаардык кеңешке шайлоодо азыркы мэр Мелис Мырзакматовдун Улуттар Биримдиги аттуу партияны колдоого алууну чечишкен. Алардын аракети канчалык натыйжалуу болушун мезгил жана шайлоонун жыйынтыгы көрсөтөр. Оштогу серепчилер негизги таймаш КСДП, Республика жана Улуттар Биримдиги партиясынын ортосунда жүрүп жатканын белгилешүүдө. Жергиликтүү саясатчы Төлөгөн Келдибаев Ош шаардык кеңешине шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу буларды белгиледи.
элдин маанайына караганда бүгүнкүндө РСДПК партиясы, республика, улуттар биримдиги ушул асонда үчөөнүн ортосунда болот да саясий күрөш. Атамекенге дагы болушу мүмкүн, бирок ончолук эмес. Калган партияларга ондой шалтары жогору, себеби ушул партиялар бүгүнкү күндө бийликте турат, бийликтин партиялары. Анан булардын акциялары дагы, башкалары дагы, финансы дагы, электораты дагы коштой жетиштүү бар.
Келдибаевдин пикиринде шайлоочулар улутуна жараша көбүрөөк бөлүнүп жатышат. Маселен, өзбектер КСДП жана республикага добуш берсе, кыргыздар улуттар биримдигине ыктап турат. Дагы бир серепчи Руслан Ташанов негизги күрөш Мелис Мырзахматовдун партиясы жана ага каршы турган КСДП республиканын ортосунда жүрөрүн тастыктайт. Ошол эле учурда республика менен КСДП бир блок болуш мүмкүндүгүн Ташанов четке какпайт.
Албетте алар бир блок деп айтканга толук тыянак бар. Себеби өткөнкү сентябрда отмена эме болгондо, шайлоолорду токтотконда ага чейин көпчүлүк ректорлор республика партиясынан кеткен эле. Азыр эми булар РСДПК партиясынан кетип атат. Бул ошол РСДПК менен республика бир саясий күч деген бир тыянакка келсек болот да.
Руслан Ташанов да шайлоочулар улутуна карай партияларды тандап жатышканын тастыктайт. Мына ошентип Ош шаардык кеңешине шайлоодо Кыргызстандагы негизги саясий күчтөр кайрадан беттешет. Бул шайлоо саясий күчтөрдүн биригип, ирилешүү жараянынын башташы да ыктымал. Биригүү инкылапчыл күчтөрдүн президенттик шайлоодо жеңишке жетишүүсүн камсыздаган эле. Оппозиция болсо тескерисинче бириге алган эмес. Эми оппозициялык күчтөр да биригүү гана ийгиликке алып келерин баамдап, мына ошол багытта кыймылга келүүдө. Бул жараян келечекте инкылапчыл күчтөр бир тарап, оппозициячылар бир партияга биригип, негизги эки күч пайда болушуна алып келет. Инкылапчыл күчтөрдүн башында Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариевдер турса, оппозициялык күчтөрдү Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Мыктыбек Абдылдаев сыяктуу саясатчылар жетектеши күтүлүүдө. Мына ушундай шартта республика партиясы өзүнчө күч катары сакталып калууга аракеттенүүдө. Бул партия бир жагынан инкылапчыл күчтөргө жакындаган менен ал тараптан күтүлчү чабуулдан чочолап турат. Маселен, Өмүрбек Текебаев баштаган топ 3 айдан кийин өкмөттүн отчетун талап кылып, Бабановду жерден алып сууга салууга даяр. Темир Сариев, Акылбек Жапаров сыяктуу тың чыкмалар да генералдыкты же өкмөт башчылыкты эңсеп турат. Эгерде мына ушул тараптан чабуул күчөсө, Бабанов оппозициянын короосуна карай кылчактай баштайт. Ансыз эле бул партиядагы айрым депутаттар түзүлгөн кырдаалга жараша өзгөрүүгө даяр. Ал эми либералдык саясатчылар Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов, Мара Султанов, Кубатбек Байболовдор өз алдынча сүзүп чыгууну эңсеген менен ага батына албай турушат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда ашынган улутчулдар улуттук азчылыктарды кыргыз шаыр дебайсыңар деп беймаза кылууда. Ал эми кезегинде азчылыктар 10,000 деп кырылган Чехияда бүгүн абал кандай? Ушуга кызыгып мен вьетнамдардын өткөн аптадагы жаңы жыл майрамына барып, силерди чехтер биздин ырдагыла деп кекетпейби деп сурадым. Жообун мен курдуу дүйнө программасынан чогуу угалы. Анда кантип Голливуддун атактуу актрисасы Анжелина Джоли серб улутчулдарынын куйругун басып алганын билип, туулганына быйыл 215 жыл толуп жаткан Франц Шуберттин чыгармачылыгына кайрылабыз. Убагында азчылыктар чоң кыргынга учураган Чехияда бүгүн алардын маданиятына болгон кызыгуу өсүүдө.
Менин балдарым окуган класста вьетнам балдар да бар. Алар абдан аракетчил, эмгекчил келишет. Биздин балдарга караганда алда канча битим берип окушат.
Анжелина Джоли кантип серб улутчулдарынын кыжырына тийди. Мен кырдуу дүйнө программабыздын жаңы санында ушул темаларга кайрылабыз жана көзү өткөндөн кийин кайра табылган Франц Шуберттин мурасын австриялык композитордун 215 жылдык мааракесинде эскеребиз. Кыргызстанда улуттук азчылыктарды айрымдар басынтып кыргыз шаардабайсыңар деп ашынган улутчулдар айласын кетирүүдө. Ушуга байланыштуу мен өткөн ишембиде Чехиянын түндөгүндөгү Теплица шаарында болуп, вьетнам азчылыгынан эмне үчүн чех тилинде ырдап бийлебейсиңер деп сурап келдим. Чехиянын түндүгүндөгү Теплица курорт шаарындагы коммунисттик доордон калган кең кесири маданият үйү. Вьетнам азчылыгы мында быйыл 5-нчи жыл катары менен азиялык жаңы жылды майрамдашууда. Кара сатин бүйүрмө шымчан, тизесине жетпеген көйнөгүнүн үстүнөн кызыл кур курчанган секелек кыздар чий калпактарын булгалап дөңкүлдөгөн кара буканы жоошутуп айраны бийлеп жүрүшөт. Жан жаныбар ажыдаарлар көп катышкан ыраакы чыгыштын театр өнөрүнүн стилиндеги оюнда кыздар өз эне тилинде вьетнамча ырдап жатышат. Фестивалдын алып баруучусу Тхин Дуюң да убагында ушул кыздардай онго чыга элек кезинде Вьетнамдан көчүп келген. Быйыл Прагадагы экономика институтун бүтүрүп жаткан Тхин чет тилин суудай сүйлөйт, бирок кээде түркө суроо бергендерге туш болот.
Атенем соода кылган дүкөндө кээ бир алармандар: силер Чехияда болгондон кийин чех тилинде сүйлөгүлө деп айтышат. Мен чектер менен чехче сүйлөшөм, бирок атенем менен өз тилимде сүйлөшүүгө укугум бар.
Чех жумуриятында вьетнамдар коммунисттик доордо иштегени жана окуганы келишчү. Акыркы 20 жылда бирок турмуштун айынан иш издеп келген вьетнамдардын саны 10 эсеге көбөйүп 60 миңден ашты. Бүгүн алар чех жергесиндеги украиндер жана словактардан кийинки эле 3-чү ири улуттук азчылыкты түзүп калышты. Көбүнүн жогорку билими жок, жайма базарларда соода тармагында иштешет.
Кто-то же мать дома родину?
Теплицага жол тартаардын алдында Прагадагы көп сандаган вьетнамдар иштеген дүкөндөрдүн биринде майн менен сүйлөшүп калдым. 30 жаштагы жигит көпчүлүк жердештеринен айырмаланып бойлуу, далылуу. Прагага келгенине 4 жыл болуптур. Вьетнамда ата-энеси, сүйүктүү жары 5 жашта кызы калды. Эртең мененки 7:30 кечки 10:30 чейин ушул жерде. Дем алыш дегенди да билбей иштеп жүрүп, жаңы жылдын келгенин байкабай калыптыр. Майрамга баары бир барбайт болчумун, иштеш керек дейт.
Будете славить Новый рок?
Майын чехче эркин сүйлөп калган, бирок чех тилинде бир да ыр билбейм. Ырдаганга деле убактым жок, деди адаттагысындай күлүмсүрүп. Жаны тынбаган эмгеги менен ал алыста калган үй бүлөсүн багып, ал эми Чехияда мамлекетке салык төлөп, Прагада шаардыктарды тейлөөнү жакшыртууга өз салымын кошуп келет. Мен буга дүкөндөн чыгып келаткан кыз жигит менен сүйлөшкөндө күбө болдум. Экөө кыргыздар айтмакчы титулдук улуттун өкүлдөрү. Бул жакка күн алыс башпагышат экен. Алар мага соодагерлер чет элдик экени бизге баары бир. Негизгиси бул дүкөн үйгө жакын, ар түркүн азык түлүк бар дешти. Вьетнамдар чехче ырдаш керекпи десем, алар мени тамашалап жатса керек деп өгүлүп калышты. Бирок чех тилин билсе чет элдиктердин өздөрүнө эле жакшы деп жооп беришти. Чехтер өз жеринде басмырланып, улуттук азчылыктар кырылып, депортацияланган оор мезгилдерди баштан өткөргөн. Алар 300 жыл бою Австро-Венгрия империясынын курамында болуп, маданиятынан да, тилинен да кол жууп кала жаздаган. Экинчи дүйнөлүк согушта 6 жыл фашисттик Германиянын карамагында болушкан. Ал жылдары Чехияда 10 миңдеген жөөттөр, цыгандар, гомосексуалдар Терезин концлагеринде газ мештерде өрттөлүп жок кылынган. Согуштан кийин болсо 3 миллионго чукул судет немистери өлкөдөн депортацияланган. Бүгүн Евросоюзга мүчө болгон өлкөдө азчылыктардын укуктары мыйзамдын коргоосунда. Мамлекет мезгилдүү жана конкурстук негизде бөлгөн гранттарга бейөкмөт уюмдар агартуучулук, маданий интеграция боюнча иштерди алып барышат. Алардын арасында Кыргызстандан Жумагүл Чоткараеванын укуктук борбору да бар. Чехияда бир жылдары азчылыктар министри казактын кызы Жамиля Стехликова болгон. Саясий баш калканча алган анжиандык өзбектер бүгүн чех жергесин экинчи мекени деп санашат. Беш кол тең эмес дегенде неонацисттер айрыкча цыган азчылыгына сес көрсөтүп, алардын үйүн өрттөп, өздөрүн өлтүрүп кеткен учурлар болот. Мисалы, 31 декабрда Теплица тараптагы Танваль шаарчасында эки баланын атасы Владислав Татарды атып кетишти. Башкы күбөнүн суракка алынбагандыгы, Владиславды аткан 63 жаштагы чехти полиция бошотуп жибергени көпчүлүктү нааразы кылды. Бирок мындай көрүнүштөр бүгүн сейрек. Мындан 20 жыл мурда өз алдынчалык алган экс-коммунисттик өлкөдө көпчүлүк бүгүн сабырдын түбү сары алтын деген жобону карманат. Вьетнамдар жаңы жылды айнамага ылайык февраль же быйылкыдай январдын этегинде белгилешет. Биздин кабарчыдай эле вьетнамдар Чехияда өздөрүн коопсуз сезишет. Анткени өз маданиятын сыйлаган башка элдин маданиятын сыйлоого жолтоо болбойт деп эсептегендер бул өлкөдө ашынган улуучулдардан алда канча көп. Алардын бири вьетнамдык жаңы жылга келген түпкүлүктүү улуттун мына бул өкүлү болду.
Менин балдарым окуган класста вьетнам балдар да бар. Алар абдан аракетчил, эмгекчил келишет. Биздин балдарга караганда алда канча дитин берип окушат.
Ал эми майрамдын тамадасы тхин дуюң үчүн жаңы жыл ата энесине учурашып Вьетнам ыргүүлөрүн угуп көңүл ачуунун кубанычтуу көзүрмөмү болуп калды. Чехтер келип чехче ырдагыла, чехче бийлегиле десе кандай жооп берет элең деген суроому ал ийнин кушуруп мындай деди.
Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз. Улуттук азчылыктардын маданиятына тыюу салынган эмес. Анын үстүнө бул өзүбүздүн иш чара. Бул жерди өзүбүз ижарага алып, акысын өзүбүз төлөйбүз. Мыйзамды бузбасак, ар ким өзү каалагандай ырдап бийлей алат.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан мен кырдуу дүйнө уктуруусун улантып, дүйнөдөгү эң сулуу айым деп саналган Анжелина Джолинин кантип серп улуучулдарынын кыжырын келтиргенине кайрылсак. Анжелина Джоли Голливудтун эң атактуу актрисаларынын бири. Ошол эле мезгилде Бириккен Улуттардын ак ниет элчиси катары дүйнө жүзүндө өкмөттөрдүн жана жарандык коомдун алкышына татыган. Бирок Сербияда акыркы кездери айрым маалымат каражаттарында Анжелина Джолини уртукмукка алган макалалар көп чыга баштады. Сценарист жана режиссер катары тарткан «Кан менен балдын жеринде» деген алгачкы көркөм тасмасында Джоли Босниядагы согуш темасына кайрылат. Тасма 1990-жылдардын биринчи жарымындагы согушка байланышкан эң талаштуу саясий маселелерге, анын ичинде мусулмандар менен хорваттарга каршы этникалык тазалоодогу сербтердин жоопкерчилигине кайрылат. Мусулман кыз менен серб офицеринин согуш мезгилиндеги кайгылуу махабатын баяндаган Джолинин фильмин Сербиядагы ири маалымат каражаттары сербтерди бир тараптуу жаманатты кылат деп баалашууда. Серб тилинде чыгуучу Блиц гезитинде белгилүү режиссер Эмир Кусурица Джолинин тасмасын Голливудтун пропагандасы деп мүнөздөдү. Ал эми Белграддык Курир таблоид гезити югославиялык ардагер актер Бата Зиновичтин маегин Анжелина Ахмак деген аталышта басты. Сербиянын өкмөтү көзөмөлдөгөн Вечерние новости Джолинин өзүн түздөн түз сынга алган жок, бирок анын тасмасын саясий агитпроп деп атап, ал акыркы жылдардагы эң ири саясий фильм жаңжалын дүрт эттирди деп жазды. Бул гезитте сербиялык актер Драган Биолигрич Джоли согушту үстүрт чагылдырды деп ырастап, тасманы көрүп баштагандан жарым сааттан кийин кинозалдан чыгып кеттим деди. Азыр эми айрым сербтер Джолини жактап чыга башташты. Сербиялык кинорежиссер Стефан Филиппович Джолиге асылуу серб улуучулдугунун тоодой толкуну үчүн мүнөздүү көрүнүш деп айтты. Филипповичтин өзүнүн 2010-жылдагы Сесания тасмасы сербтерди терс мааниде сүрөттөйт деп сындалган эле. Азаттыктын Балкан кызматы менен маегинде Филиппович мындай деди. Бул эски ыкма. Улуучулдар мындай ыкманы буга чейин миллион жолу колдонушкан. Баарынан күлкүлүүсү сынчылар тасманын өзүн көргөн эмес, көбү анын үзүндүсүн да көргөн эмес, бирок ал сербтерге каршы багытталган деп жатышат. Тасманы көргөн босниялык бир серб ага жогору баа берди. Драгиса Андрич согуш маалында Сараевадагы айтылуу Виктор Бубанч камак борборунда туткунда болгон. Азыр согуштун серб курмандыктарынын таламын талашкан активист. Ал декабрда Сараевада өткөн тасманын атайын көрсөтүүсүндө болуп, азаттыкка тасма ага терең таасир калтырганын билдирди. «Кан менен балдын жеринде» деген фильм быйыл Алтын Глобус кароосуна эң мыкты чет элдик тасма катары көрсөтүлдү. Ал эми Балкан жумурияттарында ал келерки айдан баштап көрсөтүлө баштайт. Прага студиясында Жаңыл Жусупжан 31 январда Франц Шуберттин туулган күнүнө 215 жыл толот. Көзү тирүүсүндө көпчүлүк анча таназарга албаган Франц Шубертти дүйнө көзү өткөндөн ондогон жылдардан кийин гана кайра ачты. Бүгүн анын ысмы Франц Лист, Роберт Шуман, Жоханнес Брамс менен Феликс Мендельсондордун катарында аталат. Австриялык композитор романтикалык доордун алгачкы мезгилинин көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири деп саналат жана бүгүн чыгармалары эң көп аткарылган композиторлордун катарына кирет. Франц Шуберттин атасы чиркөөдө сабак берген мугалим, энеси үй жыйнаган кызматчы болгон экен. 14 бир туугандан 5 гана эрезеге жеткен. Шуберт 5 жашынан музыкалык билим алып, 7 жашынан тартып, ал кездеги Венадагы эң бир таанымал устаттардын бири Антонио Сальеринин көзүнө илинет. Андан композиция жана музыкалык теория боюнча сабак алат. Шуберт 31 жашында көз жумганга чейин 600 эпикалык ыр чыгарды. Шуберт калтырган мурастын тизмесинде көпчүлүктүн айрыкча сүймөнчүгү болгон Кышкы сапар деп аталган түрмөк, 9 симфония, анын ичинде жогоруда жаңырган бүтпөй калган симфония, чиркөө музыкасы, опералар, көп сандагы камералык жана пианино үчүн чыгармалар бар. Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, анда мен кырдуу дүйнө уктуруубуздун соңунда Франц Шуберттин Өлүм жана кыз деген дастан ырын чогуу угалы. Элди кырга негизделген бул чыгарманын үзүндүсүнөн жаш кыз өлүмдөн жан сууга сураса, өлүм жаш өмүргө көз артып турган чагына күбө болобуз. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Театр бул турмуштун жандуу күзгүсү эмеспи? Ушуга байланыштуу өткөн 2011 жылы Кыргыз театрынын сахнасында кандай урунтуу спектакльдер коюлуп, кандай кыйынчылыктар болгондугун талкууламакчыбыз. Бул талкууга кыргыз эл артисттери Назира Мамбетова, Акматалиев жана Ош драма театрынын башкы режиссёру Талант Апыев катышат. Талкууну Амирбек Азам уулу жүргүзөт.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Арай көз чарай берүүсүнүн бул чыгарылышы 2011 жылда Кыргызстандын театр сахнасында коюлган орчундуу спектакльдер жөнүндө болот. Талкууга Бишкек студиясынан Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын актёру, кыргыз эл артисти Назира Мамбетова, маданият министрлигинен эл артисти Акылбек Абдыкалыков жана телефон аркылуу Оштогу кыргыз драма театрынын башкы режиссёру Талант Апыев катышууда. Талкууну Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Театр жөнүндөгү бул талкуубузду алгач жалпы суроо менен баштасам, мына жакында эле Курманжан Датка жөнүндө кыргыз опера жана балет театрында балет болду эле, ушуну кимиңиздер көрдүңүздөр?
Мен чынын айтканда көрө албай калдым аны.
Мен чынын айтайын, көргүм келген жок.
Эмне үчүн?
Себеби мен элестете албайм балет сахнасында.
А билесиз да, Оттелланы жолбосо Тамирист деген балетти бар го, дагы башка Шахрезада ушундай эпикалык чыгармаларда коюлган. И тарыхый инсандар жөнүндагы балеттер бар. Мисалы Пётр биринчи жөнүндө. Анан сиз эмнеге мынтып атасыз да?
Себеби бул Тамирист жолбосо Оттелла бул менимче башка жактан келген сыяктуу да. Курманжан датка энебиз биздин арабыздан мына жаныбызда жүргөн адамдай жасалма сыяктуу эмес. Ошон үчүн мен кинодон элестете алам, сахнадан элестете алам, но балетти мен элестете албай койдум. Ошон үчүн табитим тартпады.
Быйылкы жыл театрлар үчүн Курманжан датка жылы болду окшойт. Себеби Тоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз мамлекеттик драма театрында жана Ош драма театрында Курманжан датка спектакльдери коюлду. Мына ушул спектакльдер эмнеси менен өзгөчөлөнөт да бири биринен? Мынакей сиздер адис катары угармандарга бир аз мындай түшүндүрүп берсеңиздер.
Кыргыз драм театры болсо Төлөгөн Касымбеков менен Көчкөн Сактановдун пьесасы менен ачышты. Булар жаңы коюшкан жок, бирок бул чыгарма көптөн бери элге белгилүү болуп, биздин актрисабыз Гүлайым Ганыметова Токтогул сыйлыгын алды эле образ үчүн, ошол Курманжан даткан жараткан үчүн. Ал эми Көлдө болсо 3 чыгарманын негизинде Орунгүл Кожомкулова коюптур. Мен барып көрдүм. Курманжан датканы Шайыр Супатаева деген жаштуу нарцисс ойноптур. Эми ал жердеги спектаклдин чечилиши мага негизинде мындай бир окуучулар үчүн арналып мындай кененирээк Курманжан датка жөнүндө берилген экен. Негизинен эми көрүүчүлөргө жагатка деп ойлоймун. Ал эми Ош театрында болсо талант апийип койгон. Бул эми жакшы мындай поэтичный Сооронбай Жусуповдун поэмасы боюнча өзүнчө трактовать этип ошол поэманын негизги баягы көркөмдүгүн автор коюучулук катарып тереңирээк алып чыккан дагы аны Абаскан ойногон Курманжан датканы. Андан кийин Чүй театры койду Жаныш Кулманбетовдун пьесасы боюнча Курманжан датка жөнүндө ойноду. Булар да өзүнчө бөлөгүрөөк, мага негизинен жакыныраагы таланттыкы тереңирээк жетти да магачы. Андан тышкары Нарында коюлду, бирок ал мурда коюлган, ким Замир Сооронбаевдин эмеси боюнча. Негизинде мен Курманжан датканы толук көрүп чыктым. Анан ошол өзгөчө улуттук академиялык драма театрдагы бул эми профессиональный нукта коюлган баягы традиционный психологический пьеса болчу. Анан таланттык болсо мага өзүнүн бир жакшынакай бир табылгалары менен метафорический нерселер менен аябай тегерегирээк изилденген да мага ошол пьеса аябай жаккан.
Кайра көрүүгө мүмкүнчүлүк болсо сиз Талант Апыев койгон Курманжан датка спектаклин көрмөк турбайсызбы?
Негизинен ошол сиз туура айттыңыз, өзү пьесаны улам улам көрүп туруш керек да, бир көрүп ал жөнүндө тереңирээк ой жүгүртүү болот, бирок аны сиңириш керек да. Өзү чыгарманы деле мен өзү негизи ушул мындай чыгарманын эмне кандай жөнүндө айтып берүүсүнө каршымын да. Бул себеби канча киши келсе ошончо кишинин өзүн кабыл аласы ар башка.
Талант мырза, мынакей карга да баласын аппагым дейт. Кайсы гана режиссер болбосун өзү койгон спектаклди башкаларга караганда мыкты болсун дейт. Ошентсе да сиз мына башка коллегаларыңыз койгон спектакльдерди көрүп алардын кайсы спектакльдин мисалы сахнада чечилиши же болбосо сахнанын жасалгасы, актерлордун ойунунан кимдикин белгилеп кетет элеңиз?
Эми мен Нарын театрыныкын көрдүм спектаклин. Курманжан даткасын Кайрат Иманалиевдин варианты боюнча Замир Сооронбаев койгон. Анан улуттук драм театрдын спектаклин көргөн мен мурдагы варианты. Кийин оңдошту, кайра коюшту билбейм, бирок негизинен мен айтат элем, ушул Курманжандын образы баягы ачылбаган сыр боюнча калды да. Мен мурда өзүм көрбөй калдым, Москвага кетип Тамара Жумакаева эженин ойногонунду айтышты.
Ооба,
ошол кишиде бир кичине бир жылт эткен нерселерди көрдүк эле деп. Мен айтат элем, ушуга чейин Курманжандын образын жараткан актрисаны көрбөдүм. Аракет кылып бардыгы эле эметип атат, бирок мен капа катып айтсам капа болушпасты, бирок ошо Курманжанга жакын образ көрө албадым да. Мен өзүм койгон спектакльдерде деле башкаларда делечи, бул менин чын ыймандай сырым. Чындыгын айткандачы, бир жакын, ал үчүн мүмкүн Башка нерсе керектүү, мен ушуга чейин сырын түшүнө албадым да, бирок азыркыга чейин бир да актриса ушул күчү жеттик, ушул Курманжандын немелерин бере элек. Ошондо өзгөчө касиет, акыл эскертер мүмкүн, билбейм.
Назира, мына сиз айтсаңыз, эне катары, кесипкөй артист катары, сиз да ушул Талант мырзанын пикирине кошуласызбы?
Мен кошулам Таланттын пикирине. Себеби постановка өзүнчө, ал өзүнүн ногун алып чыгат. Актриса Курманжандын даткан образын актриса алып чыгыш керек. Менин купулума бир гана ушул Тамара Жумакаева эженин образы жаккан. Андан кийин Курманжан датканын образын чыгара турган актрисаны ушул жакшы ойноптур деп айта албайм. Мен Талант Апиевдин ошо кыргыз драма театрында койгон постановкасын көргөм. Постановка мага аябай жаккан, бирок абаскан али жаш. Бара-бара балким абаскан Курманжан датканын образын толтурар деген үмүт бар. Тамара Женин Нарын театрындагы образын көргөм, маган жаккан. Мен 180 жылдыгында мен болсо Ош кыргыз драма театрында сахнада ойногом. Курманжан датканын образын Күйүк Айженин ойногонунда көргөм. Али өзүмдү кошпогондо, чынын айтканда, Курманжандан датканын образын чыгарган актриса Тамара Эжеден башка эч кимди мен айта албайм.
2011 жылы Курманжан датканынын юбилейлик датасы болгондуктан бардык эле театрлар Курманжан датка боюнча спектакль койгонго аракет кылышыптыр. Буга өкмөт тарабынан заказ болдубу же чыгармачылык жамааттын ушундай ынтаасы бар беле?
Маданият министрлиги акча берип заказ кылган жок, но постановочунун анча мынча акча берилди. Эң негизги өзүнүн демилгелери. Ал эми бул ошол Курманжан датканын образын ачуу боюнча ошонун арналган жылдыгына болгон даярдыктарды мен өтө деле мындай ынтызар менен иштегендерин көргөн жокмун да. Себеби бул Курманжан датка боюнча атайын пьесалар жок, инсценировка же болбосо жанагы Таланттын ошол поэзияга болгон көз карашы менен Курманжан датканы алып чыккан. Эми анын берейин деген ою такыр башка. Ал эми ошол Курманжан датканын образын ачуу боюнча ошол актрисалардын өздөрүнүн даярдыгы болуш керек, ал театрдын өзүнүн даярдыгы болуш керек. Эмне үчүн муну алып чыгып атабыз, буну менен эмне оюбузду айткыбыз келет, ошол эненин образ жөнүндө терең ойлоп, актрисалар да ошонун үстүндө тереңирээк иштеш керек да. Баягы мен мындай кыргызча айтканда коюп коюш керек деген нерсе менен мамиле болуп калдыбы деп ойлойм да. Бирок ошол жылы эмес, бир эки үч пьеса, мисалы үчүн Жамал Сейдакбатовдун пьесасы мурда коюлган, бул Академ театрдагы, улуттук театрдагы мурда коюлган, а жаңы коюлгандардан ушу Көл театры, Апиевдики да мурда коюлган. Көл театры, Чүй театры, мына эки театр жаңы коюшту, бирок экөө тең мындай өздөрүнүн деңгээлине жараша болуп калды да, мындай бир жаңылыкка алып келе алышкан жок.
Курманжан датка спектаклинен башка өтүп бараткан жылы мындай талкуулап же көңүл бурчу же белгилечү кайсы спектакльдер дагы болду?
Айтып атпаймынбы, жаңылык алып келе турган театралдарды өзүнчө бир дүүлүктүрүп ой жүгүртүүнүн үстүндө пикир алышуу болбоду.
А менин оюмча болсо, театрга маданият министрлиги талап койсо деген пикирим бар. Эгерде талап койсо, ар бир театрга талап коюп постановка койгула деген бир көңүл болсо министрликтен, ошондо театрлар аракет кылабы деген ой бар да. А болбосо эч ким унчукпай эле койсо, эч ким эчтеки менен иши жок болсо, ар кимиси эле эки колун чөнтөгүнө салып басып кеткен заман болуп калды деп ойлоп атам мен.
Талант мырза, сиздин пикириңизди уксак да.
Эми мурдагыдай тилекке каршы баягы бир эки үч жол болуп калды, мына тополон каргашага байланыштуу дагы театр фестивалы өтпөй калды. Мурда министерство тарабынан уюштурулуп, жок дегенде ушул республикалык деңгээлде театр фестивалы болуп, бири бирибизди көрүп, бири бирибиздин ишибизге мындай күбө болуп турчу элек да. Бирок бир эки постановка көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мен жана шаардык театрдын Курманжан даткасынын премьерасына катышып калдым Бишкекте. Анан мынау Жалал Абадта коюлган Коңшулар деген спектакль болуптур, аны уктум, бирок көрө албадым, мүмкүнчүлүк болбоду. Анан
Мына Баткенге мен өзүм постановка кылдым бир комедия. Өзбек Курсан Хасановдун Катартырейин бага деген комедиясын коюп келдим. Мына негизги быйылкы жылдагы окуя мына театральный диалог болду. Абылык күлүш турган Швейцарский бюронун колдоосу менен Бишкекте. Өзбекстандан эки режиссер келди, Кыргызстандан эки режиссер катыштык. Бирок тилекке каршы баягы министерстводон бир да киши келип көрө алган жок эки күндө. Себеби ошол 8-инде 9-унда курмандандатканда той болуп калып көпчүлүк бияка баса берди го деп ойлодум менчи.
Талант мырза, кечиресиз, эмне театрлар үчүн азыр маданият министрлиги маанилүүбү же көрөрмандардын келгени маанилүүбү? Мен жакшы түшүнбөй калдым да ошону.
Жок, эң негизинен көрүүчүлөр үчүн коюлат. Бирок негизи жогору жактан мына канча жылдан бери, 2 жылдан бери постановкага бир тыйын акча бөлүнбөйт. Ошо театр эпте өзүнүн тапканы менен мүмкүнчүлүгүнө жараша коюлуп атат. Мен совсем берилбейт деп айтпайм, бир жолу бир 30,000 акча бөлүп беришти постановкаларгачы. Бир жылдын эсебинде, бир жылдын ичинде. Бирок эми өзүбүз таап деле койсок боло берет зырыйтүү үчүн. Бирок негизинен ошол министрлик ушул мен айтып аткан жанагындай фестивалдарды уюштуруп театрлардын эмнеш менен занят болуп атканын бири бирине күбө болуп турса ушундай нерселер жакшы болмок да. Быйыл мына буюрса биздин 40 жылдыгыбыз болуп атат. Ошол жерде отурган Акылбек байкелер, Назир эжелер ушул театрды ачкан 40 жыл мурда. Ош жергесинде фестиваль өткөрсөк ошонун катарында биз ошо фестиваль аркылуу өзүбүздүн 40 жылдыгыбызды да баш өткөрсөк деген.
Эгерде мүмкүн болсо бул көрүүчүлөр менен спектакль жөнүндө бир эки сөз айтып кетсем. Биз театрда спектакль койгондон кийин көрүүчүлөр менен актерлордун ортосунда байланыш болуш керек да. А көрүүчүлөрсүз актер актер эмес. Көрүүчүлөр менен актерлорду байланыштыруш бул дирекциянын милдети. Мына быйыл Кыргыз академ театры артисттери ушундай шаңдуу, ушундай бир ажайып иштеп атышат. Себеби ал театрдын дирекциясы актерлорду зрительдер менен көрүүчүлөр менен байланыштырып атат да. А калган театр көрүүчүлөр менен байланышы барбы жокмы мен түшүнбөй атам. Айрыкча мен түз театр жөнүндө айткым келет. Түз театры актерлор көрүүчүлөр менен байланышы жок. Себеби көрүүчүлөр менен актерлорду байланыштырган киши жок болуп атат. Кептин бары ушунда болуп атпайбы? Фестивалга карата эле спектакль кое берели кое. Фестиваль деген бир жөн. А көрүүчүлөр менен күндө байланышып турса актер деген ажар ачылат. Актердун стимул пайда болот.
Акылбек мырза, маданият министрлигинде эл көп барган спектакльдер жөнүндө маалымат барбы?
Маалымат бар. Мисалы үчүн Чүй театры Курманжандатканы койгондон кийин жетекчиси Орос Айдаров ошол бүт област Ош облусун кыдырып айылдарга көрсөтүп, Оштун өзүндө көрсөтүп кыдырып келишти. Эми Курманжандатка боюнча мына тиги Баткен театрында болсо мен директор менен байланышсам ал айтты ошол Апиевдин спектаклин тегеректин баарына кыдыртып жакшынакай жүргүздү деп. Эми мен айтарым мындай да, эң негизгиси бул эми жана айтып атпайбы талант. Спектаклди жакшы коюш үчүн ошонун үстүндө иштеш үчүн жогору жактан болуш керек. Биз азыр өзүбүздү өзүбүз акча таап бага турган элибиздин шарты да жок, анан театрлардын өзүнүн шарты да жок. Биздин театрлардын баары мына академия театр жакында эле бүттү ремонт болуп калганын баары ичине кирип кызыга турган здание жок да. Бул театрдын өзүнүн эстетикасы бөлөк. Ал ошол спектаклди көрүү менен ошол жерде пикир алышып жакшынакай нерсе кылат. Мен айтарым, биз өзүбүз таланттуу элбиз. Мына мисалы үчүн Учур театры Чеховский фестивалга барып келди, Жантөш театры Курман Бек менен Казанга барып келди, андан кийин Алтайга барып келишти кыдырып. Булар өздөрүнчө чоң аракет кылып атат. Бирок жеке аракеттен тышкары мамлекеттик бир алдыга койгон бир максат болуш керек да. Биз өзүбүз маданиятыбызды көп маани бербей атабыз. Ушу маани бербеген үчүн биздин 20 жылда мен илгери айткам 20 поколение маданияттан такыр артта калды. Эми Кудай Таала акылды берет. А ички рухту, пейилди, ыйманды Кудай Таала пейлиңен тап дегенде биз ошол театрдан алышыбыз керек, музыкадан, кинодон, жаратылыштан, китеп окуу бардык нерседен. Мен ойлойм, ушул тезирээк көңүл бурбаса болбойт. Чындап келгенде биздин бюджетти толтура турган бул шоу бизнес.
Мына сиз азыр коммерциялык театрдын коммерциялык жагын айтып кеттиңиз да, мен укканга караганда бул жагынан Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры баарынан алдыда экен. Афишаларын карасаңыз да, репертуары дагы өтө кызыктуу. Эмне үчүн кыргыз театрларында андай афиша репертуарда жок да? Мага ушундай таасир калтырды жайында Бишкекти кыдырып жүргөндө.
Себеби театрлардын директори канчалык өзүнүн театрына кызыкса, канчалык өзүнүн эмгегине кызыкса, театрдын директорлору ошондо театрлары өнөт. Мына Воробьев каалаган жасап атат, актерлорго жасап атат, зрительге жасап атат, колунан келгенин жасап атат. Эким рахматтан башка эч ким жаман сөз айтпайт ал кишиге.
Бул театр традициясы бар, илгертен колун үзбөй келаткан нерсе. Орус эли билебиз, булар жумасына бир эки жолу театрга барбаса үй бүлөлүк эстетикасында үйөн учурап калат. Себеби ошол эми Воробьев жакшы иштеп атат, мен жаман дебейм. Булардын илгертен өзүнүн түптөлүп калган каражаты.
Акылбек, мен ушул жерден сизге кошула албайм да, сизге ушул жерден кошула албайм. Себеби 60-70 жылдары мына Бишкекти билесиз, кыргыз мамлекеттик драма театрына Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Күйүкова жана башкалар иштеп тургандачы, эгер чукул келсеңиз билет ала албай калчу элеңиз да. Ошол муунда
мен ошентип чоңойгом.
Эмне үчүн анан бүгүн мындай болуп атат? Демек артисттер начар болуп атабы же ким эмне начар болуп атат да?
Буга көп себеп бар. Бир сөз менен айтканда биз эгемендүүлүктөн кийин элди адаштырып алдык. Бир 4 жыл 5 жылга чейин таптакыр иш жүрбөй калган маданият боюнча. Азыркыга чейин да жакшы иш жүрбөй атат. Ошол академ театрга мисалы үчүн келип жүргөн зрителдер көңүлү калды, актерлордо да бизде режиссура да жок болуп атат.
Өткөн доорго кайрылып калдык. Насыр Давлесовдун Аста секин колукту мюзиклин опера балетте да эл өтө кызыктуу кабыл алып, көп барчу эле да өтө кызыктуу. Мына ошол Аманбек Жапаров кайра койду быйыл. Мына ушундай айтайлы элди тартчу спектакльдер да жаралбай атабы азыр, мюзиклдар бизде дегиле жок десе да.
Туура айтасыз. Мындай да, мисалы үчүн мына Прибалтикадагы, Москвадагы мен барган сайын фестивалга барганда репертуарларын карайм да, булар көбүнчө өзүнүн элинин адабияттын драматургиясына көп кайрылат. Биз азыр мындай фестиваль деп көп нерселерди коюп ада керек, бирок күнүмдүк элдин табитин өстүрө турган репертуарный политика болуш керек театрда. Андан шүкүр зрительдин үстүндө иштеш керек. Эң негизгиси биз режиссурадан катуу аксап атабыз. Ошонун себебинен бир баягы 3-4 жакшы режиссерубуз бар, баягы сыртка көрүнүп калган. Ошолордун тегерегинде эле ой жүгүртүп, ошонун тегерегинде эле мындай неме болуп калып атат да. Эми албетте, эгерде күнүмдүк адамдын табитине жага турган нерсени койбосок, ал миң жеринен жакшы театр болсун, ал театр эшиги жабылып калышы мүмкүн.
Талант мырза, мына сиз Баткенге барып спектакль койдум дедиңиз эле. Ал жакта да дагы жана Акылбек мырза айткандай муун жоголуп турбу, театрга болгон кызыгуу жоголуп турбу же бар бекен элде?
Эми Баткенде эмес, мен негизинен бул нерсени көпчүлүк ошол эле Акылбек байкен азыр эжелерде эле байкаса керек. Негизинен мына айылдык жерде театрды жакшы көрүшөт. Айылдын эли спектакль көрүшөт да шаарга караганда. Биз ушул маселени мына койдук эле Роза Исакымдагачы келгендечи, культурнун адамдары менен жолукканда ар бир театрга эптеп бирден бусик берсеңиздер, биз ошо элди театрды сагынган элге жетет элек, жетпей калдык, жөө калдык депчи. Чындыгында мына ошол айыл жергесине апарып койсоң эл келет кабыл алат. Театр тилекечи бүгүн биз айылга мурдагы көрүүчүлөргө жетпей калдык. Чындыгындачы. Ошол эле айыл жеринде китеп окушат, шаарда окубайт эч ким. Мен ойлойт элем, эгер эң негизги нерсе, мен жана Акылбек байкенин сөзүнө кошулам, биз негизи массанын табитин таба албай атабыз. Бакачы, ошол көпчүлүк масса келе турган табитти таппай атабыз да. Же артта калып атабызбы, же болбосо жанагындай только фестивальный спектакльдер коюлат, ал элдерге көп учурда түшүнүксүз кызык.
Туура айтасың Талант. Андан тышкары дагы бизде азыр театр жөнүндө телевидениядан да көп бербейт. Гесит дагы биз мындай да, бир нерсеге кызыктырыш үчүн ошонун үстүндө көбүрөөк сөз болсо эл кызыгып анан кире баштайт да. Эми бул мен айтып атканым бир эле муун эмес, 20 муун өсүп чыкты 20 жылдын ичинде. Ошол убакта театр дымып турду, анткени постановочного эчтеке берилген жок, мамлекет анын үстүндө иштеген жок. Адамдын рухун өстүрмөйүн эч кандай мамлекет болбойт. Ошол саясатчы дагы маданиятты болуш керек. Ошол дыйкан да маданиятты болуш керек. Ошол малчы да дыйкан. Илгерки жылкычылар деген жөн эле кайтарган эмес, ал жылкынын мүнөзүн билген. Ар бир профессияга эң негизги керек нерсе бул маданият. Биз муну унутуп коюп эле каякта бир асмандан түшө турган акчаны издеп жүрөбүз. Ошол жерди иштетсең акча болот. Ошол ар бир нерседен, профессиядан акча чыгат. Ага чыгармачылык керек. Ошого биз мамлекет өзү ошонун үстүндө иштеш керек го деп ойлойм да мен.
Менин оюмча мына эки академ театрда Алышбаев Марат директорлук кылып атат, Орус драм театрында Воробьев директорлук кылып атат. Бул экөөнүн иши жүрүп атат. Актерлор аябай ыраазы. Ошон үчүн ар бир театрга деген эркиндик берилген. Каалаган спектаклиң кой, каалаган жерге барып ойно, каалаганыңды жасады. Бирок ар бир театрда лидер болуш керек. Ошол рольду алгандан кийин ошол рольду алтырып башкара билиш керек. Артисттерди эл менен байланыштырыш керек. Элдин табытына жараша спектакль коюш керек. Ошондо биз элди жоготпойбуз, ошондо элди биз тартып алабыз. Күнө артисттерде эмес, күнө ошолору театрлардын жетекчилеринде.
Рахмат. Сыягы, эгер өтүп бараткан жыл Курманжан жаткан жылы болсо, келерки жылы театрлар үчүн Бертольд Брехттин жылы болот окшойт. Сие кыргыз драма театры 40 жылдан кийин кайра Брехттин Өл арман энесин даярдап жатыптыр. Назираем иштеген жаштар театры болсо, Кавказ айлампасын койгонго камданып жаткан экен. Режиссерлордун жарым кылым илгери немес драматургу жазган чыгармаларга кайрылуусун Назираем сиз кандайча түшүндүрөт элеңиз да?
Бул абдан жакшы нерсе. Бул жакшы классикага кайрылуу, бул актерлордун ички дүйнөсүн өстүрөт. Бул жакшы нерсе. Жекеле Брех эмес, иши кылып классикага театр жыл сайын жок дегенде бир жолу кайрылып туруш керек.
Менин оюм боюнча эгерде биз ошол эртең Брехттин жылы, бүрсүгүнү Эдиптин жылы же дагы Сартрдын жылы деп жүрүп отурсак, бул өзү режиссердин өзүнүн табити болуш керек. Настольный драматургиясы болуш керек. Ошонун үстүндө иштеш керек го деп ойлойм. А мындай коюла бериши мүмкүн. Ушул орус драм театры жөнүндө айтып атасыз. Эми бул зритель келип прибылы баягы кирип атканы менен мурунку уйругундан ылдый түшүп кетти орус драм театры. Менин жеке оюм. Эми буга директорлордун эч кандай тиешеси жок. Бул чисто баягы чыгармачылык боюнча актерлордун өсүшү боюнча режиссерлордун милдети. Ар бир театрда 3-төн режиссер болуш керек. Негизи Станиславский өлөрүндө жазып кеткен 5 театр: театр литератор, театр коюучу, театр педагог, театр администратор, театр репетитор. Москвада ушул 5 тең иштейт, а бизде бир эле режиссер болуп атпайбы? Ошол мен ойлойм, ушул бизде көп нерсе кадр жагынан дагы, ошол биздин театрдын ички эстетикасы боюнча дагы, жанагы жабдуулары боюнча дагы, ошо постанов анан ошол биз пьесаны кабыл алган боюнча биз аябай артта калдык. Мен кээде туруп уялып кетем. Муну эч качан мындай жаман көрбөш керек. Правительство буга көңүл бурбаса болбойт. Анан эң негизгиси биздин театрыбыздын баары центрде. Мына Ак Өргө жатат, бир театры жок, 9-чу микрорайон. Муна бир 5 миллионго, 3 миллионго асемнет деле салып атпайбы? Салыш керек. Ошол жерде эл көрөт. Атайын чыгынып центрга келип көрүш үчүн биздин түнкү шаардын маданияты да жок, пока эми транспорт боюнча көчөдөгү маданияты да жок. Андан тышкары өзүбүздүн ошого келе турган мүмкүнчүлүгүбүз да жок.
Рахмат Акылбек мырза, эми талант сөз сизде.
Мырзакенин бир жакшы сөзү өлү бар эле: театрга каттаган жалгыз аяк жолго чөп чыгып калды деп. Ошондой болуп калды. Канча поколение өттү, азыр театрга вообще келбеген адамдар бар. Унутуп ал театрды, эмне экенин билбеген адамдар бар. Ушул жолду салып театрга адамдарды алып келип үйрөтсөк, кайра ошол нерсе кайра жанданат деген нерсени ойдомун. Себеби театр тирүү нерсе бул.
Рахмат Талант мырза, мен сиздин сөзүңүз менен бул маегибизди бүткөрүп койсом болот эле, бирок мен Антон Павлович Чеховдун 3 эже сиңдисиндеги Ольганын сөзү менен аяктагым келет. Ольганын бул сөзү менимче театр жөнүндө да. Биз жашайбыз. Музыка аябай шаңдуу, өтө кубанычтуу ойноп жатат. Менимче дагы бир аздан соң биз эмне үчүн жашап жатканыбызды, эмне үчүн азапка түшүп жатканыбызды билебиз. Театрга келген ар бир адам жашоосу жөнүндө ушундай бир ачкыч алат деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Биздин талкуубузга кыргыз эл артисттери Назира Мамбетова, Акылбек Абдыкалыков жана Оштогу кыргыз драма театрынын башкы режиссёру Талант Апыев катышты. Үн оператору Бишкектен Максат Акматжан уулу болду. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм.
кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.